Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Bine ne-am regăsit la emisiunea Repere. În această ocazie, pentru că este emisiune spirituală, una religioasă, aducem în atenția dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vreau să vă propun să dezbatem un subiect care de-a lungul timpului a fost un măr al discordiei în creștinism, și anume subiectul predestinației lui Dumnezeu. Dacă noi oamenii suntem predestinați spre viață sau spre moarte, potrivit cu ceea ce ne spune Sfânta Scriptură, sunt anumite argumente pro și contra. De asemenea, filozofii de-a lungul timpului au emis câteva teorii, le vom analiza astăzi în scurt. Teologii, de asemenea, au scos anumite puncte de vedere, pro sau contra. Vrem să observăm astăzi cum stau lucrurile, care este opinia lui Dumnezeu, ce avem noi de învățat din Biblie. Vrem să ajungem la anumite repere potrivite pentru acest subiect. Titlul acestei emisiuni este Ce ți-e scris în frunte ți-e pus. Am vrea să fie mai mult un semn de întrebare și în dezbaterea noastră vom ajunge la anumite puncte de vedere împreună cu domnul pastor. Este invitatul meu de astăzi, Gabriel Ișvan. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă întreb de la bun început, pentru că spuneam că este un măr al discordiei subiectul acesta. Au fost emise multe opinii, teorii, puncte de vedere. Nu cumva ar trebui noi să păstrăm tăcerea sau să avem o atitudine de neutralitate cu privire la acest subiect, că până la urmă Dumnezeu hotărăște în dreptul nostru ce e bine și ce este rău?
Păi dacă mergem pe ideea că Dumnezeu hotărăște în dreptul nostru ce este bine și ce este rău și nu avem nimic de făcut în domeniul acesta, da, nu are rost să vorbim. Dar prin faptul că vorbim despre acest subiect, deja susținem o altă opinie de data asta care este din Biblie, din întregul biblic, și anume că avem posibilitatea alegerii sau că suntem responsabili pe ceea ce facem.
Bun, v-aș propune la început să luăm câteva pasaje din Scriptură, pentru că aici descoperim unele puncte de vedere pe care le are Scriptura și dacă ar fi să discutăm pe marginea lor, ne-am duce într-o anumită direcție. Sunt unele pasaje mai greu de dezbătut și vreau să vi le propun spre analiză, de exemplu în Efeseni capitolul 1, de la versetul 4, spune Biblia: în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. Priviți, vă rog, la textele acestea. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Cum priviți dumneavoastră acest text? Cum îl putem expune în fața oamenilor în așa fel încât să fie înțeles în adevăratul sens al cuvântului sau mesajul lui să fie pe deplin înțeles?
Biblia vorbește, când vorbește despre un subiect, îl așează într-un context imediat și într-un context mai larg. Întotdeauna, ca să înțelegem un anumit subiect, trebuie să privim în ansamblul ei. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, la un moment dat, un autor biblic nu dezvoltă într-o secțiune cum este aceasta ideea predestinării. El face o aluzie, vorbește la mântuirea în Hristos și se duce spre alt subiect, care este mai, să spunem aici, important pentru el, pentru scriitor. Și atunci, față de acest subiect, face doar o aluzie. Ca să înțelegem mai clar aici, în contextul imediat, el vorbește despre faptul că oricine crede în Iisus Hristos și de ce este în Iisus Hristos, deja Dumnezeu a luat o hotărâre mai dinainte ca oricine crede în Iisus Hristos să fie mântuit. Dar ca să vedem și mai clar adevărul sau concepția aceasta biblică a predestinării, să o numesc așa, uite, deschidem Biblia la Romani 8, 28 și 29. Este un verset bine cunoscut care așează foarte bine cronologia expresiilor biblice și să le citim. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci, și acum atenție, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Deci care este cronologia aici? Dumnezeu, în atotștiința lui, cunoaște, știe deja dinainte ce vor face oamenii, ce alegeri vor lua și așa mai departe. Pentru că știe dinainte, se poate pronunța în dreptul lor și îi poate numi pe cei care îl vor alege, despre care Dumnezeu știe că îl vor alege pe Iisus Hristos să le fie Domn și Mântuitor, că sunt chemați, că sunt hotărâți, că sunt sigilați, că sunt scriși în cartea vieții și așa mai departe, sunt expresiile biblice. Dar toate aceste realități vin în următoarea cronologie, da? Deci Dumnezeu știe ce vom face noi, dar această știință a Lui nu ne obligă să facem ceva sau altceva, nu ne obligă să alegem planul Lui Dumnezeu sau să respingem voia Lui. Asta este alegerea noastră liberă pe care o avem la dispoziție în întreaga Scriptură. Așadar, toate versetele acestea care vorbesc despre chemarea mai dinaintea Lui Dumnezeu, despre hotărârea mai dinaintea Lui Dumnezeu, le vedem în această cronologie și pe acest fundament. Dumnezeu știe și pentru că știe poate să spună lucrurile acestea. Dar observ că nicăieri în Biblie nu spune faptul că cineva știe care este cartea vieții mielului, conținutul lui acestei sau conținutul ei acestei cărți. Nu are nimeni acces la acele date să știe dinainte ce este scris acolo, doar Dumnezeu știe. Adică noi oamenii nu știm. Și o să fie o discuție interesantă despre protestanți, cum au văzut ei predestinarea.
Ce vreau să aduc în atenție este următorul aspect. Deci, potrivit cu argumentația dumneavoastră, când vorbim despre predestinare, trebuie să legăm neapărat și subiectul preștiinței lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaște, știe dinainte și în forma aceasta poate să spună ce va urma. Dar nu e neapărat nevoie ca să hotărască un anumit destin în viața omului respectiv, chiar dacă cunoaște lucrurile dinainte. Pentru că suntem tot la capitolul acesta, deși vroiam să le las undeva mai spre final unele texte din Biblie, îmi propun să le iau acum în dezbatere. De ce? Pentru că în Romani, ați adus aminte de Romani, capitolul 8, și într-adevăr vedem aici că avem de-a face cu preștiința lui Dumnezeu și apoi ce hotărăște sau ce transmite Dumnezeu dinainte. Dar sunt unele versete care aparent ar lăsa altceva de înțeles și vreau să vi le propun spre analiză. Fapte, capitolul 13, versetul 48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului. Și toți cei ce erau rânduiți să capete viața veșnică au crezut. Iată un verset care vorbește cumva despre faptul că Dumnezeu rânduiește lucrurile, le așează cam cum consideră El de cuvință. Cum putem înțelege versetul acesta? Și mai sunt și altele pe care vreau să le analizăm.
Când avem de a face cu astfel de versete, repet, trebuie să ne uităm să vedem în Biblie care este învățătura generală pe acel subiect. Pentru că dacă aș lua acest subiect, deci doar atât, și aș ajunge la concluzia, uite, sunt niște oameni rânduiți mai dinainte de Dumnezeu pentru viață veșnică. Ei au crezut și era normal să creadă pentru că lor le-a fost ușor să creadă sau n-au, dacă luăm conceptul harului irezistibil, ei nu s-au putut opune chemării lui Dumnezeu. Și de ce nu s-au putut opune chemării lui Dumnezeu? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Dumnezeu în suveranitatea Lui hotărăște și totul se întâmplă exact cum spune Dumnezeu. Dar ce fac cu mulțimea de texte care vorbesc despre provocarea alegerii? Zice Dumnezeu, ți-am pus înainte binele și răul, alege binele ca să trăiești. Adică n-are nicio logică textul acesta sau genul acesta de versete din moment ce Dumnezeu spune ți-am pus înainte binele și răul, dar oricum tu alegi ce vreau eu. Dacă eu te-am predestinat să alegi răul, alegi răul. Dacă... Deci nu are nicio logică judecata lui Dumnezeu, responsabilitatea umană. De ce să mă judece Dumnezeu dacă El a decis ce să fac și ce să nu fac? E adevărat că la un moment dat în Galateni Pavel, când merge puțin pe șirul acesta și întreabă Vorbea despre Esau și despre faptul că Iacov a fost copilul făgăduinței sau copilul legământului și Esau era și el acolo în peisaj și de ce l-a ales Dumnezeu pe Iacov înainte să se nască și nu pe Esau și oare dacă Dumnezeu a fost nedrept în alegerea aceasta că s-a pronunțat înainte ca cei doi să fie adulți și deci să aleagă binele sau răul, nu este oare Dumnezeu nedrept în această alegere a lui sau este arbitrar și dacă este arbitrar, de ce îi bagă vina lui Esau? Și știi cum termine acolo, Pavel, argumentația? Zice, și cine ești tu să-L întrebi pe Dumnezeu dacă așa a ales, da? Dar deși avem aceste pasaje în Biblie, nu le avem doar în Biblie, nu le avem doar pe acestea. Avem și pasaje și sunt foarte multe, inclusiv textul de aur, care vorbesc de rolul alegerii omului, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede. Deci, observ, nu spune ca cei care cred, că au fost aleși de Dumnezeu să creadă, ci oricine poate să creadă, da? Și atunci, toate versetele acestea, ca să le pun într-o armonie, pentru că acesta este rolul meu de student al Bibliei, da, de cercetător al Bibliei, să văd conceptele care apar în Biblie și cum sunt ele într-o armonie, cum au o logică între ele, cum se leagă între ele. Și atunci, toate versetele ca acestea vin exact pe aceeași structură. Ce spune aici? Că așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginea pământului. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capte viața veșnică au crezut. Deci, observi, am citit și versetul anterior, pentru că aici era subliniată ideea, care e ideea principală, că și neamurile pot avea mântuirea, nu doar evrei, da? Și atunci face comentariul acesta autorul Faptelor Apostolilor, Luca, care, apropo, Luca nu este evreu, este singurul grec sau singurul dintre neamuri care apare și scrie aici. În fine, și spune lucrul acesta. Deci neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului, pentru că mai devreme profeția amintise faptul că și neamurile au șansa la mântuire. Deci, cine a stabilit că și neamurile au șansa la mântuire? Dumnezeu. Da, lucrul acesta l-a predestinat Dumnezeu, da, ca și neamurile să aibă șansa la mântuire. Dar Dumnezeu nu a predestinat cine dintre neamuri să aleagă mântuirea. Că puteau, adică toți oamenii au libertatea alegerii, unii aleg lucrul acesta, alții nu.
Da, sunt astăzi omul care se ocupă de mărul discordiei și, bineînțeles, argumentele pe care le-ați adus stau în picioare în dreptul fiecărui text mai dificil cu privire la acest subiect, dar sunt unele expresii folosite în Biblie care îți dau de gândit totuși. Vreau doar să le subliniez și dacă mai pot fi spuse câteva lucruri sau aduse câteva argumente, cu atât mai bine. Citesc de la Romani 9, versetul 16. Așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Cumva înțelegem de aici că poți să alergi, poți să nu alergi, poți să faci, poți să nu faci, nu atârnă atât de mult de efortul tău personal, cât de Dumnezeu. Un alt verset, 2 Tesaloniceni 2:13, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. 2 Timotei 1:9, aceeași idee arătată, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Iisus Hristos. Și apoi, în Apocalipsa 17, cu versetul 8, iarăși este amintită ideea aceasta de alegere. Da, sunt totuși câteva expresii mult prea abrupte pentru înțelegerea noastră. Cum le armonizăm cu contextul general al învățăturii Bibliei, așa cum ați amintit mai devreme?
Uite, ne întoarcem la Romanii 9:16, dar voi citi și 9:15. Căci el a zis lui Moise, Dumnezeu, voi avea milă de oricine îmi va plăcea să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va plăcea să mă îndur. Acesta este contextul imediat. Așadar, nu atât nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Este conceptul general al Bibliei, al mântuirii. Cum este mântuit omul? Și răspunsul Bibliei este că omul este mântuit pentru că Dumnezeu îi dă har, adică la inițiativa și la dorința lui Dumnezeu. Ce înseamnă har? În conceptul biblic este mila lui Dumnezeu îndreptată spre om, într-un mod nemeritat. Omul nu poate stârni mila lui Dumnezeu, omul nu poate satisface mila lui Dumnezeu, omul nu poate să facă nimic pornind de la el ca să fie mântuit. Așa că toată inițiativa mântuirii este de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să mântuie pe cineva, Dumnezeu a plătit și prețul mântuirii și poate să o facă. Acesta este conceptul biblic. Poate să mântuiască pe oricine Dumnezeu. Nimeni nu poate să-i spună lui Dumnezeu, dar de ce l-ai mântuit pe tâlharul de pe cruce și nu pe Iuda? Că uite ce om deosebit a fost Iuda sau, nu știu, marele preot din timpul Domnului Iisus Hristos sau orice altă persoană cu o aparență de religiozitate și, de fapt, cu ceva în regulă în sinea lui sau în viața lui ascunsă. E bine, deci acesta este, da, e conceptul suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu aduce mântuirea la inițiativa lui și o dă și o poate da cui vrea el. Dar pe lângă acest concept vine și conceptul integrității morale a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu este nedrept, că Dumnezeu, deși are puterea, este atotputernic să facă ce vrea, nu face tot ce vrea. Dumnezeu își autoimpune niște limite ale dragostei, ale dreptății, ale corectitudinii. Și Dumnezeu lucrează așa. Da, nimeni nu poate să-L treagă la socoteală pe Dumnezeu de ce mântuiește pe cineva, într-un fel sau altul, dar toți cei care au venit la Dumnezeu au venit pentru că au fost chemați și au răspuns. În rest, Dumnezeu cheamă pe toată lumea la pocăință. Acesta este conceptul biblic pe care îl găsim iarăși, iarăși, iarăși pe paginile Scripturii. Din cei chemați, unii răspund. Și cei răspunși și cei care răspund, Dumnezeu îi știe dinainte. Deci, cu alte cuvinte, decretul general al lui Dumnezeu este următorul. Oricine va crede în Iisus Hristos va fi mântuit. Nu pentru faptele lui, cum spunea mai târziu Sfânta Scriptură. Dar ce rol au faptele este o altă discuție. Faptele sunt, să spun așa, oglinda în care noi ne cercetăm dacă suntem încă în Hristos sau nu. Dacă ne place să fim în Hristos și să facem acele fapte bune pe care Dumnezeu ni le-a pregătit mai înainte să umblăm în ele, cum spune Pavel în Efeseni 2:10, sau dacă noi nu vrem să umblăm în Hristos și dacă nu vrem să umblăm în Hristos, faptele noastre fiind rele, ne arată că suntem departe de Hristos, iar dacă suntem departe de Hristos, nu suntem în mântuirea lui Dumnezeu, de care vorbește aici Dumnezeu.
Bun, mulțumesc. Vreau să privim asupra acestui punct de doctrină și să descoperim cumva din istorie sau să mergem cumva în istorie la religiile vechi ale lumii și să vedem cum s-a pendulat punctul acesta de vedere sau doctrina predestinației. Pentru că spuneam în introducerea emisiunii, unele religii au adoptat un anumit punct de vedere. De asemenea, filozofii au emis tot felul de teorii în privința aceasta și vreau să punctăm, poate în emisiunea de astăzi, câteva aspecte sau câteva ziceri ale lor. De asemenea, teologii au avut puncte de vedere diferite pe subiectul acesta și am vrea să descoperim astăzi de ce aceste puncte de vedere din partea unor oameni care s-au aplecat asupra Bibliei sau asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu și l-au analizat poate mai mult decât am făcut-o noi până acum. Haideți să descoperim la religiile vechi cum a fost adus în atenție subiectul acesta.
Ideea predestinării nu este de origine biblică, este de origine păgână, o găsim, cred că, în aproape toate culturile antice, foarte mult rafinată, bineînțeles, de greci și de romani, în special de greci, de curentul filozofic stoic, care ce spune pe scurt și subiectul acesta al predestinării, al sorții care a fost stabilită în mod implacabil și nu ai ce să faci, doar urmezi, a fost foarte bine exploatat în tragediile grecești, da? Și știm piesele de teatru grecești și vedem dramele personajelor care nu fac orice ca să-și evite destinul și în mod neașteptat și subit își împlinesc destinul pentru că n-ai cum să-l ocolească, da? Care este ideea de bază? Că zeii au hotărât destinul sau viitorul omului și l-au scris, l-au notat, da? Orice ar face omul, indiferent ce face, va împlini acel destin. Și atunci a apărut contrapartida, să o numesc așa, ideea de echilibru, lupta împotriva destinului. Ceea ce în sine este un nonsens dacă crezi în destin, pentru că cineva care se luptă împotriva destinului care a fost stabilit, dar crede că a fost stabilit un destin, asta înseamnă că și lupta lui împotriva destinului deja a fost stabilită. Și deci nu se luptă împotriva destinului, ci doar urmează un șir logic care a fost deja prestabilit. Ei, lucrul acesta, în mod evident, că a influențat gândirea și pe oamenii Bibliei, dar ei nu au rămas doar la nivel filozofic, ci au primit revelația din partea lui Dumnezeu. Și atunci, această predestinare, pe care s-o numesc așa, a căpătat culorile Bibliei. Iar uite, am aici în computerul meu o listă de peste 150 de versete din Biblie care vorbesc despre alegerea omului, despre alegerea liberă. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Adică nu s-a schimbat structura aceasta de gândire din Vechiul Testament și Noul Testament. Nu este un concept al Noului Testament, predestinarea sau... Nu, ci predestinarea este aceeași în Biblie. Dumnezeu știe dinainte ce se va întâmpla, dar în puritatea și în integritatea lui morală nu influențează viitorul oamenilor, deși îl cunoaște.
Și a stabilit anumite limite.
Da, dar le pune întotdeauna în fața oamenilor libertatea alegerii. Dumnezeu. Păcatul, în schimb, nu mai lasă libertatea alegerii. Păcatul înrobește. Și tocmai de aceea poți să spui cu o mare precizie, deși nu ceea ce spune cineva cu referire la viitor în Biblie nu devine, cum să spun, nu devine un blestem obligatoriu, nu înseamnă că scrii destinul, dar poți să prevestești lucruri rele care se întâmplă pentru că vezi drumul, da? Vezi direcția pe care a pornit cineva și Dumnezeu spune, dacă alegi partea asta, vei sfârși rău. Dacă alegi partea cealaltă, vei sfârși bine. Asta o poți face. Inclusiv profeția lui Dumnezeu este foarte interesantă. Marca profetică în Biblie este marca slavei lui Dumnezeu. Și deseori în Vechiul Testament, cel puțin Dumnezeu spune, eu am spus de la început sfârșitul. Cine mai este ca mine? Aduceți Dumnezeu să spună ca mine sfârșitul de la început. Cu toate că există așa ceva, deci marca slavei lui Dumnezeu, în Biblie avem profeții condiționate. Și Dumnezeu spune, Ninive va fi nimicit. E o profeție a lui Dumnezeu. Și Iona suferă că această profeție nu s-a împlinit. Și Dumnezeu explică lui Iona, Iona, bucuria mea nu este să nimicesc oameni, ci bucuria mea este să-i salvezi. Astfel că profeția mea că Ninive va fi nimicit se împlinea dacă ei nu se pocăiau. Deci astfel vedem nu obligația pocăinței pentru cei din Ninive, ci posibilitatea alegerii. Dumnezeu le-a pus în față binele și răul, le-a spus ce se va întâmpla, dar ceea ce afirmă Dumnezeu, observi, nu este o chestiune obligatorie în sensul veți muri și gata, n-au ce să facă, ci s-au pregătit de privechi, de propriul privechi și după aia. Nu a fost așa ceva în Biblie. Adică până la urmă, să o spun așa plastic, Dumnezeu este deschis să-și schimbe și profeția lui doar să-i salveze pe oameni, doar ca oamenii să aleagă.
Deci interesul lui Dumnezeu este pentru salvarea omului,
da.
Și cât se poate de mult îl provoacă pe om să-și exercite libertatea de alegere,
da.
Și să aleagă într-adevăr ceea ce este bine pentru el.
Exact.
Totuși, de ce, dilema mea este, de ce teologii care s-au aplicat asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu și v-au dezbătut unele subiecte delicate pe care le aduce în atenție Biblia, au ajuns la concepții diferite cu privire la subiectul acesta al predestinării. Iau așa un exemplu, Augustin. Spune, mai întâi Dumnezeu face planul, iar apoi alege în urma planului. Iar Dumnezeu alege pentru cer tot atâția oameni câți îngeri au căzut. Stă în picioare teoria lui sau punctul de vedere?
Nu avem nicio informație biblică că Dumnezeu ar ține cont de o chestiune absolut matematică. Da, deci au căzut o treime din îngeri, nu știm cât a însemnat treimea aceasta în cuantum și atunci vor fi mântuiți fix câți îngeri au căzut. Ideea aceasta nu apare în Biblie. Apare în Biblie ideea înlocuirii îngerilor căzuți de către cei mântuiți. Adică că Dumnezeu nu va avea o pierdere, să spun așa. Dar apare pur și simplu ideea înlocuirii, nu om pe om sau număr pe număr, ci în ideea că această mare pierdere nu se va contabiliza în cele din urmă doar cu pierdere, ci că în urma eșecului îngerilor, uite, îngerii care n-au avut niciun motiv să cadă, au căzut și vor fi înlocuiți de oamenii care s-au născut căzuți. Cam asta este ideea centrală și la Augustin și în Biblie. Acum, Augustin, mergând pe predestinare, cumva el vorbea de niște categorii, să spun așa, adică Dumnezeu stabilește numărul celor care vor fi mântuiți și numărul celor care vor fi pierduți, dar cine face parte din numărul acela, încă le este deschisă alegerea lor. Cam asta era gândirea lui Augustin. Da, acum de ce a mers pe această variantă, mi-e greu să răspund, doar pot să spun ce am văzut din gândirea lui.
Da, s-ar putea ca unii teologi să fie accentuat anumite părți care au fost mai pe sufletul lor sau
și așa,
pe structura intelectuală.
Da, și mai e încă ceva. Noi avem scrierile finale, să spun așa, dar întotdeauna o scriere, inclusiv Biblia, apare ca o reacție la ceea ce se întâmplă în timpul tău. Da? Adică Biblia este răspuns la niște întrebări pe care le aveau, de exemplu, cei din Noul Testament. Uite, dau exemplu celor din Tesalonic, care nu știau ce se întâmplă cu cei credincioși care au murit. Vor mai vedea ei pe Domnul sau nu? Și atunci Pavel le răspunde în 1 Tesalonic, în capitolul 4. Da? Acum, contextul în care Augustin, care erau întrebările la care a răspuns el, care erau ideile de bază care se conturau,
e greu de
spus. Noi vedem ce a scris el și este posibil ca unele accente pe care el le-a pus, pe care noi le interpretăm astăzi într-un fel, el să le fi pus acolo dintr-un alt motiv. Dau un exemplu scurt. În crezul creștin de la Nicea apare o idee foarte puternică despre Domnul Iisus Hristos, unul născut iar nu făcut, și apar de două ideea aceasta că Iisus Hristos este născut. Expresia care a dat multe bătăi de cap creștinilor după aceea, inclusiv în timpul nostru, despre originea lui Isus. Isus are o cronologie, a fost Tatăl și a fost un timp când Isus nu exista și a existat doar Tatăl și din Tatăl s-a născut Isus și așa mai departe, pentru că așa spune crezul. Ei bine, dacă ne ducem în timpul secolului al IV-lea, când crezul a fost elaborat, întrebarea la care încercau să răspundă credincioșii era despre esența lui Isus. Și atunci cel mai bun argument în timpul acela pentru a demonstra esența era nașterea, nu ce se naște din pisică, șoareci mănâncă, nu cam asta era ideea, și atunci Iisus este divin, sigur că este divin. Păi atunci înseamnă că e născut din Tatăl ca să aibă aceeași esență. Dar, repet, nu au răspuns la întrebarea cronologiei, nu au răspuns la întrebarea originii lui Hristos, nu au răspuns la întrebarea dacă a fost un timp când Iisus n-a existat. Nici nu le luau pe acestea în calcul, pentru că ei spuneau, dacă Iisus este Dumnezeu, atunci nu are început și nu are sfârșit și așa mai departe, și atunci cum se poate explica legătura asta între Tatăl și Fiul? Păi este născut cu explicație pe esența divină. Dar observ, dacă schimbăm întrebarea, răspunsul mai este suficient. Trebuie să adaptăm răspunsul sau să-l completăm cu adăugirile necesare ca să ne răspundă la întrebarea inițială.
Aș vrea să mai aduc în atenție un argument pe care îl aduce un alt teolog, Calvin. Era omul care spunea că Dumnezeu nu este arbitrar atunci când hotărăște ca unii oameni să piară și alții să trăiască, pentru că Dumnezeu este drept, iar toți oamenii merită moartea. Cumva teoria lui sau punctul lui de vedere se apropie de ce discutam noi la început cu privire la textele mai controversate pe acest subiect, da? Efeseni 1:4. Da? Cumva că Dumnezeu ne-a ales mai dinainte, stă în picioare cumva teoria lui?
El este, ce pot să spun, teologul care a influențat cel mai mult teologia modernă și contemporană în ceea ce privește această predestinare, pentru că el a extins predestinarea de la părinții bisericești, de la Augustin, la așa numita dublă predestinare. Adică, de exemplu, Augustin și părinții bisericești, chiar și unii medievali, spuneau cam așa, că Dumnezeu a hotărât cine să fie mântuit sau în cine să fie mântuiți oamenii. Fără ca să spună, să rostească o condamnare față de cei care nu vor fi mântuiți. Adică cumva lăsau o libertate de alegere în direcția aceasta. Calvin a venit și a spus, da, e logic, dacă Dumnezeu a hotărât cine să fie mântuit, automat a hotărât și cine să fie condamnat. Dar Calvin o vedea etapa aceasta, el spunea că este hidoasă această idee, dar nu poate renunța la ea pentru că o găsește în Biblie. Însă, Calvin venea a vedea acest proces ca unul superior. De ce? Pentru că până la Calvin, mai ales teologia medievală, punea mântuirea în mâna bisericii. În mâna bisericii condusă de oameni, care oamenii puteau greși. Și Calvin vine și spune, nu, mântuirea nu este în mâna bisericii, ci este în mâna lui Dumnezeu, care el hotărăște exclusiv cine să fie salvat și cine să fie pierdut. Deci, observ, în timpul lui Calvin, ideea lui Calvin, deși era dură și hidoasă, părea o etapă superioară față de gândirea ce era imprimată în societatea zilelor sale. De ce a ajuns la aceste concluzii? Repet, el vedea o etapă superioară. De ce? Cum rămâne cu restul versetelor care contrazic ideea aceasta? Da, uite, de asta ne-a dat Dumnezeu libertatea alegerii, ca noi să cercetăm pretențiile de descoperire divină sau de interpretare corectă pe care le au diferiți oameni și să alegem pentru noi. Și asta în sine este un argument al alegerii pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție.
Bun, este momentul când vrem să deschidem și linia telefonică pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon la care puteți suna și puteți adresa aceste întrebări sau puncte de vedere este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal, așadar așteptăm anumite puncte de vedere sau întrebări pe subiectul acesta pe care îl dezbat împreună cu domnul pastor Gabriel Ișvan. Ce ți-e scris în frunte, ți-e pus? Ideea predestinării. Într-adevăr, și pe la noi, prin România, mai apar câteva concepții cu privire la soartă, aceste expresii pe care le tot folosim, ce ți-e scris în frunte, ți-e pus, parcă cumva ne determină să credem că divinitatea, că Dumnezeu a hotărât în dreptul nostru un anumit destin, fără de care nu putem exista, nu putem să-l ocolim, să-l fentăm într-un fel sau altul. Mitul ursitoarelor, da, preluat de la mitologia greacă, acele ființe sau făpturi mistice care sunt cumva cu puteri divine și care prin care se concretizează soarta omului, sunt idei care fac parte din concepția populară de astăzi. În primul rând v-aș întreba sau cum s-a ajuns până acolo încât să se pună atât de mare accent pe aceste lucruri și ideile din Biblie, care sunt normal așezate de Dumnezeu, și chiar ideea liberului arbitru, da, sau posibilitatea omului de a alege a fost dată la o parte. De ce se accentuează atât de mult o parte din aceste teorii și se dă la o parte cuvântul lui Dumnezeu?
Aici aș încerca un răspuns, dar înainte de răspunsul acesta, aș spune că aproape la toate subiectele ce țin de caracterul lui Dumnezeu, există tendința între oameni să accentueze doar o parte din ele. Și când le accentuează doar o parte, apar de reglaje. Nu, dacă accentuezi iubirea lui Dumnezeu și negi sau treci pe un loc secundar dragostea lui, vei vorbi despre un universalist, se poate întâmpla orice cu oricine, până și satana va avea dreptul să fie mântuit, dar când faci asta, adică vrei să duci dragostea la extrem, nu țin cont deloc de dreptatea lui Dumnezeu, vei ajunge la concluzia că Dumnezeu nu doar că este nedrept, dar dragostea lui este nocivă. Pentru că o dragoste care nu urmărește regulile vieții, legile vieții, care nu este în armonie cu propria lui lege, duce la anarhie, pur și simplu. Uite, noi nu vrem un conducător, uite de ce se întâmplă în presa noastră de zi cu zi, noi nu vrem un conducător bun, ci vrem unul corect, unul care să respecte legile. Pe noi nu ne saltă inima de bucurie când citim despre un politician corupt că a făcut acte de bunătate și n-a ținut cont de lege și a făcut niște favoruri și așa mai departe. Nu, zici, nu, domnule, dar nu ești acolo ca să fii milostiv. Tu ești acolo să deplinești legea, da? Pentru că altfel ajungem la anarhie. Anarhia înseamnă tocmai, cum să zic, în loc să ai pace și ordine și prosperitate, ai sărăcie, ai durere, ai lucruri arbitrare din partea conducătorilor. Ei, nu poți să numești pe cineva care provoacă sistemul acesta de nedreptăți și de sărăcie ca fiind motivat de iubire, înțelegi? Adică dragostea lui Dumnezeu este dreaptă, adică trebuie să le vedem în echilibru pentru că altfel apar dezechilibre. Acum, de ce unii supra-solicită suveranitatea lui Dumnezeu. Din intenții bune inițial, adică să vorbească despre Dumnezeu ca fiind absolut, persoana ființă absolută, nu dă socoteală nimănui, îl slăvesc astfel pe Dumnezeu.
Ce, este un lucru adevărat?
Este un lucru adevărat. Dar în același timp vorbeam de autocenzura pe care Dumnezeu și-o impune prin dragostea Lui, prin dreptatea Lui și așa mai departe. Și dacă nu le văd pe cele două împreună și supra-solicit doar superioritatea lui Dumnezeu și doar un atribut al lui Dumnezeu, uitând de celelalte care sunt la aceeași înălțime în Dumnezeu. În Dumnezeu avem atâta milă, cât dragoste, cât dreptate. Nu, deci nu pot să spun că una este mai... A, că în unele momente este una mai vizibilă, că în perioada de har Dumnezeu nu judecă imediat cu dreptatea sa și nu condamnă imediat pe oameni, dar asta se va întâmpla la judecata lui finală. Asta, da, e adevărat că Dumnezeu poate în mod, pentru anumite segmente de timp, un anumit atribut al lui se vede mai bine sau mai clar, dar asta nu înseamnă că este mai intens, mai important sau mai puternic decât celălalt. Iar al doilea motiv pe care, din care cred că vine această dorință sau această lejeritate, această predilecție pentru această interpretare a sorții, este o fugă de responsabilitate, da? În special în eșec este treaba asta. Deci oamenii care eșuează în viața lor, în special acolo se spune, dom'le, n-am avut ce face, suntem niște victime ale alegerii cuiva și uite când îi se întâmplă lucrurile, nu le poți evita. În schimb, nu prea auzi oamenii de succes să spună că, dom'le, n-am făcut nimic, totul, pur și simplu am fost predestinat, ci se laudă cu asta, se laudă cât de tare au fost ei, cât de deștepți au, ce decizii înțelepte au fost, cât de grozav sunt pentru că au făcut ceea ce trebuie să ajungă la succes, nu? Observ, dar chestia să fugi de responsabilitate, n-a fost vina mea, nu sunt eu responsabil pe treaba asta, nu a depins de mine, știi? Cumva este un pansament pentru psihologia, hai să spun așa, a eșecului.
Da, interesant argument, fuga de responsabilitate, accentuând cumva ideea că doar Dumnezeu acționează și El hotărăște în dreptul tău. Bun, pentru că am amintit întreagăt, vreau să explicăm astăzi și dilema aceasta între predestinare și liberul arbitru. Sau această bogăție pe care a lăsat-o Dumnezeu în ființa umană, capacitatea de a alege între bine și rău. Sunt două principii care nu se cuplează, cumva, predestinarea, ideea predestinării și a liberului arbitru, sau putem face o fuziune între cele două elemente?
S-au tot încercat de-a lungul timpului. În esență, nu. Una o exclude pe cealaltă. Dar totuși, ca să fie un fel de legătură între ele, formula clasică în teologie este predestinarea inițială. Și anume, Dumnezeu a predestinat ca oricine crede în Iisus Hristos să fie mântuit. Da, deci asta este predestinarea inițială sau generală. În sensul că Dumnezeu nu a hotărât cine să creadă în Iisus Hristos, dar a hotărât că oricine crede în Iisus Hristos să fie mântuit. Da? Adică, de exemplu, cum am spune noi, e o regulă internațională, vrei să călătorești în spațiul în afara Uniunii Europene, îți trebuie pașaport. Asta e regula. Nu poți să intri într-o altă țară, nu poți să te duci, de exemplu, la turci sau la vecinii ucrainieni, că acum se vorbește despre lucrurile astea tot mai mult, dacă nu ai pașaport. Dar legile statului nu te obligă să-ți faci pașaport. Aceste convenții nu spun cine să aibă pașaport și ce nu. Asta este alegerea ta dacă vrei să mergi acolo. Dacă vrei să mergi acolo, acestea sunt condițiile. Cam aceasta ar fi, să-i spun, singura legătură într-o predestinare și liberă alegere, ca să rămânem cu amândouă. Da? Deci predestinarea inițială și generală a lui Dumnezeu, decretul lui Dumnezeu, ca oricine crede, și asta este alegerea lui, să aibă parte de mântuire.
Bun, legat de ideea aceasta harului sau a ceea ce oferă Dumnezeu pentru ca omul să aibă șansa să aleagă ceea ce este bine, vreau să întreb următorul aspect. Credeți că Dumnezeu oferă har mai mult unor oameni decât alții, decât în dreptul altor persoane? Și când pun întrebarea aceasta, mă gândesc, de exemplu, la contextul în care sunt ei născuți. Poate că unii s-au născut într-o zonă geografică unde nu au avut parte de cunoștința adevărului, nu au avut acces în viața lor la o Biblie, poate că, și chiar s-au făcut statistici în direcția aceasta și creștinismul sau influența creștinismului în anumite zone ale lumii chiar nu se simte, nu a putut să intre deloc. Ei bine, acei oameni nu cumva au o doză de har mai mică din partea lui Dumnezeu? Cum pot să ajungă ei la cunoștința adevărului?
Și da și nu este răspunsul la această întrebare, cu nu, adică nu, Dumnezeu își conduce judecata după condițiile pe care le-au avut oamenii, adică cui s-a dat mult, îi se cere mult, cui s-a dat puțin, îi se cere puțin, sau în vorbele apostolului Pavel, cine a făcut nelegiuirea fără să aibă cunoștința legii lui Dumnezeu, faptele acelea făcute fără cunoștință nu sunt ținute în seamă de Dumnezeu. Dar dacă cineva a avut revelația lui Dumnezeu și a făcut răul în cunoștință de cauză, Dumnezeu îl va judeca aspru. Deci, din punctul acesta de vedere, Dumnezeu este foarte drept. Dacă oamenii sunt în condiții dificile sau diferite și judecata lui Dumnezeu este calibrată după nivelul de cunoștință pe care le-au avut oamenii și după nivelul în care au răspuns apelurilor Duhului Sfânt, așa cum le-a făcut Duhul Sfânt în diferite categorii. Acum, cu da, Apostol Pavel spune că harul lui Dumnezeu ne este dat pe măsura nevoii în care suntem noi, nu? Adică noi nu putem dinainte să anticipăm cum voi reacționa într-o situație de criză, cum va lucra Dumnezeu în viața mea, pentru că avem asigurarea biblică că harul lui Dumnezeu este calibrat pe nevoia noastră și nu avem nicio ispită, nicio cursă, hai să spun așa, din partea diavolului, pe care Dumnezeu să o îngăduie în viața noastră, fără ca să asigure și harul să învingem acea cursă sau acea ispită din partea diavolului. Deci, da, harul este dat din punctul acesta de vedere diferit, dar ideea că orice om este chemat la pocăință și orice om este chemat la împărăția lui Dumnezeu și are șansa aceasta, este clar afirmată în Biblie. Și uite, aș dori să citesc un verset foarte frumos, pe care îl scrie apostolul Ioan în prologul Evangheliei sale. Uite, spune versetul 5 din capitolul 1. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă în el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Adică lumina de la Dumnezeu, într-o formă sau alta, ajunge la orice om.
Bun, avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea.
Pot să citesc și eu două versete, vă rog?
Sigur, vă ascultăm.
Din Geneza 32. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Eu mă cutremur când citesc mereu aceste versete și mă gândesc dintr-o familie de patriarh și totuși doi frați, unul așa și unul așa. Spuneți dumneavoastră mai mult. Vă mulțumesc.
Da, mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Iată un exemplu din Biblie și o frământare a acestei doamne care ne-a sunat. Faptul că din aceeași familie bună, cu o geneză potrivită, cu o zestre genetică bună, unul să meargă pe calea lui Dumnezeu și altul pe calea celui rău. De ce se întâmplă astfel de lucruri?
De aici venea și o parte din argumentele folosite de Calvin în vremea lui pentru predestinare. Pentru că nu putea să înțeleagă cum un om care este expus Scripturii vede clar voia lui Dumnezeu, nu poate să contrazică voia lui Dumnezeu, totuși alege răul. Și atunci Calvin spunea, e ilogic, nu are niciun sens. Uite, vorbim de multe ori și lucrul acesta, nu în lumea teologiei. Ai un adevăr biblic, oricare ar fi el. Și vorbești cu altcineva care spune că îl iubește și el pe Dumnezeu. Și cu Biblia în față discuți. Nu mai are argumente pentru poziția lui, nu poate să te contrazică, nu mai găsește resurse biblice să spună nu ai dreptate, ci am dreptate și deși spune da, ai dreptate, nu ia decizia să trăiască acel adevăr. Da? Și atunci Calvin, fiind în fața acestei situații, a zis nu are cum pentru că nu poate să aleagă, a fost predestinat să aleagă altcumva. Da? Deci acesta era răspunsul lui Calvin și vine dintr-o frământare puternică a noastră umană, cum a spus doamna care ne-a sunat. Ca să mergem mai departe pe firul expus, totuși Esau, Duhul Sfânt lucra la inima lui. El a pornit cu gândul să-l atace pe Iacov, pe fratele lui. Acum nici Iacov, chiar dacă a fost ales de Dumnezeu, nu a fost ales de Dumnezeu pentru neprihănirea lui.
A fost ușor de biserică.
Da, l-a înșelat pe Esau, Iacov. Da, Esau nu dădea doi bani pe dreptul lui de întâi născut, nu îi păsa dacă va fi sau nu purtătorul valorilor spirituale ale familiei. E adevărat lucrul acesta și era bagiocoritor. Acesta nu era un argument pentru Iacov ca să-l înșele, să-l mintă pe tatăl său și să-l înșele pe Esau, nu? Apoi a plecat la Laban. Laban era un înșelător, dar Iacov a fost mai mare decât el și l-a păcălit pe Laban, deși Laban era destul de antrenat în domeniul acesta al înșelătoriilor. Și atunci dacă te uiți, Dumnezeu l-a obligat pe Iacov să-l înșele și pe Esau și pe Laban, nu prea reiese asta din Sfânta Scriptură, ci din contră, Dumnezeu în ciuda eșecului și alegerilor proaste ale lui Iacov l-a tot chemat să se pochească, să vină înapoi, să vină înapoi.
Iacov dorea o atmosferă frumoasă în acea familie. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră?
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Ce am zis, acolo spune că scriere acolo, că de multe ori oamenii își scriu ei în prunte, nu că e asta. Cred, cum o spune, cred într-o predestinație din punct de vedere al slujirii, nu al mântuirii. Adică în ce sens? Dacă ne uităm în Vechiul Testament, erau oameni speciali ca să fie proroci, ca să facă lucrarea de mântuit, putea fi mântuiți. De exemplu, vedem că toți au plecat din Egipt, din Oiești toți. Toți erau sub nor, dar nu toți au fost nor ajuns. Unii datorită alegerii lor. Deci, mulți însuși, Aron, ori, dar pentru că au făcut o greșeală. Dar de să spun că cred, cum a spus, în destinare prindere doar al lucrării speciale, nu al mântuirii. Mântuirii pot fie orice om. Cred că poate fi cunoscut Scripturile, că toți sunt plecate. Dacă vedem Vechiul Testament, vedem în Noul Testament. În Noul Testament, simplu, și unde putem fi mântuit și Dima. Vorbim de o cază că le avem scrise, negru pe alb. Dima o ales el, din cauza lume. Iuda ia și știm două cazuri. Deci, repet, credem că destinații pot vedea în subiect speciale, dar nu al mântuirii.
Da, deci interesant. Da, mulțumim. Interesant punctul dumneavoastră de vedere. Ce părere aveți, domnule pastor, cu privire
exact la... aceasta doream să exemplific și eu. Cred în lucrul acesta. Esau de la ce a fost respins? Nu de la mântuire. El a fost respins de la avea un rol în cronologia Domnului Iisus Hristos. Dar dacă vedem că Duhul Sfânt acționa la inima lui și că el mai răspundea din când în când Duhului Sfânt, vedem și niște imagini foarte frumoase ale acestei alegeri. De exemplu, Esau a venit cu gândul să-l pedepsească pe Iacov și când l-a văzut cum arăta, Duhul Sfânt i-a înmuiat inima lui Esau. Esau a răspuns acestui apel al Duhului Sfânt și l-a îmbrățișat pe Iacov. Apoi, mai târziu, urmează o scenă pe care nu avem suficientă informație, dar eu înțeleg cam așa. Esau rămâne, nu, la casa părintească în timp ce Iacov este plecat în Mesopotamia. Când Iacov se întoarce, după un timp Esau pleacă de la casa părintească și se duce undeva în sud-estul Iordanului, al Israelului, în zona așa numită Edom. Deci pleacă Esau de acasă. Deși el dusese greul până atunci cu familia. Oare de ce a plecat? Poate că a avut în minte modelul lui Avram cu Lot și a spus, doamne, nu, hai să nu ne certăm, să nu se certe slujitorii noștri, plec eu unde sau alegeți tu. Nu știu ce a fost acolo, dar cert este că avem niște dovezi că Duhul Sfânt lucra la inima lui Esau și că Dumnezeu nu l-a eliminat de la posibilitatea mântuirii. Dacă Dumnezeu l-a eliminat de undeva pe Esau, a fost dintr-un rol pe care l-a chemat pe Iacov să-l îndeplinească. Dar, repet, nu l-a chemat pe Iacov să-l îndeplinească că era 100% neprihănit. Că a avut și el necazurile lui. Dar nu puteau să fie și din Iacov și din Esau să se tragă Domnul Iisus Hristos, nu? După aceea, între fiii lui Iacov. Domnul Iisus Hristos s-a tras din Iuda, nu s-a tras și din Levi, nu s-a tras și din Ruben, nu? Ceilalți puteau să spună, dar de ce nu se trage Mesia din noi? A, nu e o problemă de mântuire asta. Un plan al lui Dumnezeu se îndeplinește în așa fel, dar prin jertfa lui Mesia toți pot să fie mântuiți.
Bun, am rămas la ideea cu privire la har și în unele emisiuni trecute am dezbătut câteva pasaje biblice cu personaje implicate care sunt sfâșietoare pentru cel care citește. De exemplu, Anania și Safira parcă nu mai primesc har, primesc direct judecata lui Dumnezeu după o faptă pe care o împlinesc. Uza atinge și el carul cu chivotul respectiv și judecata lui Dumnezeu se manifestă și moare pe loc. Manase, în schimb, face tot felul de fapte nelegiuite și Dumnezeu îi oferă ani de zile de har. Și revin cumva la ideea aceasta. Într-adevăr, fiecare om are posibilitatea de a fi mântuit, dar parcă unii au mai mult har și alții mai puțin. Potrivit cu aceste exemple, cum susțineți ideea aceasta harului în mod egal pentru toți oamenii?
Da, într-adevăr, sunt istorii foarte tulburătoare. Eu le văd așa, ca un fel de avertizare pe care Dumnezeu o face și revelația lui este consecventă. Minciuna este păcat. Dacă Anania și Safira au mințit și și-au primit pedeapsa imediat rapidă, iar alții au mințit și poate au făcut și lucruri mai rele, dar nu au primit ceva acum, asta nu înseamnă că nu vor primi exact sau nu vor avea parte exact de aceeași pedeapsă ca Anania și Safira la judecata finală a lui Dumnezeu. Nu aș putea răspunde la întrebarea aceasta. Aici nu știu de ce Dumnezeu procedează așa, de ce nu Dumnezeu nu a pedepsit minciuna în dreptul fiecărui om, la fel ca în cazul lui Anania și Safira. Nu am aici revelație biblică, dar mă gândesc că dacă Dumnezeu ar fi făcut asta, alegerea oamenilor de a nu minți ar fi fost una strict de frică, strict de teamă, da? Adică ce-au pățit așa, nu mai minți ca să nu pățești, dar nu ar fi urmărit o schimbare a inimii, nu ar fi urmărit o îmbrățișare a adevărului și a binelui pentru că este bine, ci doar ca să te scutească de consecințele negative. Da, pe ce criterii un om ca Uza este imediat pedepsit, iar unul ca Manase are timp și timp la dispoziție, asta aparține lui Dumnezeu, suveranității lui. Dar eu ce pot să spun? Că faptul că Manase a făcut relele pe care le-a făcut și Dumnezeu nu le-a pedepsit în momentul în care a făcut acele rele, nu este un argument că dacă faci răul nu pățești nimic. Nu ai pățit nimic atunci, dar Dumnezeu și-a spus deja platforma, program, să o numesc așa, a spus deja consecințele. Cine va face răul și nu se va pocăi niciodată de el, va primi ceea ce primește cel care este părăsit de Dumnezeu, da? Adică va primi moartea veșnică. Cine face binele, adică se pocăiește de răul pe care l-a făcut și cere îndurare de la Dumnezeu, va primi viața veșnică. Da, dacă cineva uită lucrurile astea și spune ca nebunul din Proverbe că dacă Dumnezeu nu pedepsește, înseamnă că nu există, e doar o chestiune temporară, e doar o chestiune, un segment scurt de timp, pentru că, da, Dumnezeu va judeca, omul acela va vedea pe Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu nu va mai avea niciun argument.
Nu mai avem timp de telefoane astăzi, vreau doar să aduc în atenția dumneavoastră la final un anumit punct de vedere și un răspuns scurt, pentru că timpul ne presează, și anume, atunci când vorbim despre predestinare și posibilitatea de a alege, e clar că noi ca oameni nu avem posibilitatea să alegem în ce familie să ne naștem, ce nume să purtăm, în ce zonă geografică să fim, care să fie moștenirea sau zestrea genetică pe care o avem de la părinții noștri. Lucrul acesta nu sună a determinism și nu poate fi un argument în ideea predestinării de care tot vorbim?
Evident că suntem condiționați de anumite lucruri, noi ca ființe limitate și orice creatură are din start niște limite, dar știi care este definiția libertății? Ca să trăiești în limitele pe care le ai, să le folosești încât să devii creativ, pentru că când vorbești despre libertate, vorbești de fapt despre limite, da? Și te poți simți, și o să dau imediat un exemplu, și te poți simți liber în limitele pe care le ai. Uite, de exemplu, avem doar 7 note muzicale. Doar 7. Sunt prea puține? Sunt prea multe? Dar uite că din astea 7 note muzicale intră creativitatea în acțiune și sunt milioane, miliarde de compoziții de-a lungul timpului. Sunt teme muzicale și în continuare apare originalitatea aici, tot cu 7 note muzicale. Cum e posibil așa ceva? Vedem limitele pe care le avem, doar 7 note muzicale, nu avem mai multe, dar pe ele creativitatea, cum sunt îmbinate aceste note muzicale, uite, oferă libertate și creativitate. Așa văd și aici, da, avem limite, unde ne naștem, cum ne naștem, naștem și așa mai departe, dar în limitele pe care le avem, avem ca să folosesc cuvântul tot harul lui Dumnezeu și tot ajutorul lui Dumnezeu ca să dezvoltăm extrem de mult, practic fără final ceea ce avem în fața noastră.
Mulțumesc mult pentru prezență, domnule pastor Gabriel Ișvan, și pentru aceste explicații, mai ales acum la final iau ca o concluzie ceea ce a spus dumneavoastră. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Dumnezeu ne oferă o bogăție de har, ne pune în față viața și moartea și ne determină ca să alegem ceea ce este bine. Haideți să facem alegerile potrivite în așa fel încât la final să demonstrăm că am acționat corespunzător și am făcut alegerea potrivită. Dumnezeu să fie alături de fiecare. Până săptămâna viitoare, vă doresc tot binele din această lume.